kada sam razmišljao kako ću da započnem ovu priču sa vama u stvari, istog momenta sam se setio primjera koji se skoro ima u crkvi. To su ljudi koji žive na parohiji mog sabrata iz hrama i koji su došli zato što sin ima problem sa drogom, a ja pošto sam duhovnik u specijalnoj zatvorskoj bolnici, tamo se nalaze zatvorenici koji su pored izrečene kazne dobili meru lečenja od narkomanije, znači zavisnosti od droge, i to jednostavno piše u onom crkvenom kalendaru, tako da svako ko otvori može to da vidi, jer u Beogradskoj arhijepiskopiji sam jedini koji ima još tu službu. I oni su došli i čuli su po preporuci neki koji su tamo, došla je majka, došao je sin, došao je majčin bratanac koji je stariji, u stvari on je više vršnjak te majke. I sada ja sam pitao čemu je problem, pošto sam želeo da se upoznamo, a i onda su mi opisali situaciju da dečko koji sada ima 23 godine, od svoje 12. godine uzima razne narkotike, da je uglavnom to marihuana, da je ponekad bilo nešto teže, ali da to ostavlja svoje posledice, naravno škola je veoma slabo završena, posao ne postoji, sedi u kući, piše nekad neku muziku, ima suicidalne porive, i on kad ga pogledate, momak, tuga vas uhvati. Majka nastavlja da je njen muž alkoholičar, da nije mogla da ima odnos zdrav sa mužem kojim bi uspela da sinu pomogne. I sad kad je celu tu crnu situaciju ispričala, ja se prvo pitanje mi je bilo, gospođo, zašto birate tako da živite? A ona mi je rekla da to ne razume, kaže, oprostite, ja vas ništa ne razumem šta me pitate. I to bih uzeo za temeljnu postavku onoga o čemu mi danas trebamo da govorimo. Prvo, da je čovek sam onaj koji bira kakav će život živeti, ali da bi mogao da izabere, moraju oči da mu budu širom otvorene i jasno da sagleda život koji živi, odnosno put kojim hodi i cilj ka kome je krenuo. Kada je reč o hrišćaninu, i istovremeno odmah povežemo sa ovim nasilom teme misija, šta je u stvari život jednog hrišćanina? To je da na svakom mestu, svakda, posvedoči da je Hristov po svim onim zapovestima koje je primio, koje su nam prenesene od svetih apostolima, svetim pismom, rečju evanđelja Božje, radosne vesti, pa preko svih tih otaca koji nam prenose i svedoče da je to jedno isto izvorište, da je to Hristos. Tako da je misija crkve u stvari svedočenje života istinitog u Hristu. Po onome što nam je dato kao zapovest Gospodnja, da živimo život istiniti. A to je život u kome ljubimo bližnjega svoga kao samog sebe i ljubimo Gospoda Boga svoga. Da bismo to živeli, mi smo vlasni. I to je ovo što sam rekao toj ženi. Da svako bira način života kojim će živeti. I ne sme nikada da kaže da je ovaj kriv ili onaj, ili da je okolnost u kojoj smo se našli bila ta koja nas je naterala da tako i tako postupimo. To naravno, opet sam, od toga sam počeo, to može da zvuči kao neče neistina, pa da kaže, pa jeste, ali to možda vi ili možda onaj. Ne. Mi kao hrišćani nemamo ni jedan drugi uzor do Hrista. On je jedina mera kojom merimo sveti život. On je jedina mera kojom se poredimo. Nikada se ne poredimo sa onim pored nas ili sa onim preko puta nas. Mi se poredimo sa Hristom. A u onome, pored nas, možemo da se ogledamo da li se od njega nama vraća Hristov lik koji mi trebamo na sebi da nosimo. Kada dobijamo tu povratnu informaciju, mi znamo da smo onda hrišćani. I reč evanđelja u kojoj kažu da kada nas budu napadali i kada nas budu ismevali, se rugali, terali po trgovima, zato što svedočimo njegovu reč, isto treba da nam bude mera. Da ne može da se reči evanđelja svedoči bez te vode. To je ono što je misija. Da se reč evanđelja čitavom svetu prenese. Da svet bude osoljen, da hrišćani budu svetiljke svetu. Da li se ta misija vrši na Kamčatki ili se vrši u Africi? Da li se vrši u Sibiru? Da li se vrši u Južnoj Americi? Nebitno je. Da li se vrši u zatvoru ili se vrši na Knez Mihajlovoj ulici. Isto je nebitno. Ona se samo prilagođava mestu na kome mora da se prenese reč Božja, da bude razumljiva onima kojima se prenosi. Tako da kada počnem da govorim o misiji crkve u zatvoru, misija crkve je uvek da prenese i reč evanđelja. A reč u zatvoru, to znači da je to jedna specifična sredina u kojoj ta reč evanđelja mora da se donese. Šta je reč evanđelja? To je ona koju mi prenosimo, da mi, hrišćani, nismo sudije, nego smo oni koji treba da posvedoče istinu sudije, koji treba da sudiju posvedoče u ovome svetu. Nismo oni koji trebamo da merimo i koji imamo u sebi mere da izmerimo grehe. I to su reči evanđelske o brvnima i ostalom. Ali istovremeno ima povratna formula u kojoj kaže da moraš brata svoga da opominješ da ne greši. I tu je u stvari lepota naše službe. Da nikada ne možemo da kažemo odustajem. Nego uvek imamo mogućnost da svedočimo i dalje. Da ne odustanemo od nekoga. Da kada odstupamo, ne odstupamo zato što smo odustali, nego zato što pružamo mogućnost tome da stigne do vrata koje će mu se otvoriti i na koje će zakucati, a to će biti prava vrata. Sad, na primjer, tema. Ona je prebogata. Ja sam zato i rekao da sam dobio temu. Misija crkvu zato. Možemo da posmatramo starozavetni i novozavetne primjere. Možemo da posmatramo kroz istorijski okvir, pa da vidimo kako se crkva, tako kako je tokom postojanja crkve, recimo, postojalo to delovanje u zatvoru. Možemo da pođemo od toga šta je u stvari zatvor. Da li je zatvor institucija u koje nas država stavlja, ili smo sami zatvoreni svojim gresima. To je samo na prvi pogled sa neko 4-5 tema. Ali je suštinsko pitanje uvek pitanje šta je u stvari to što je za nas život u crkvi i šta je to što mi trebamo da posvedočimo. Da li je to neki skup pravila normi koje mi definišemo svoje ponašanje, da li je to skup pokreta telom koji izvodimo kada želimo da pokažemo naše verovanje u Boga, ili je to nešto mnogo više i mnogo iznad toga što život hrišćanina treba da posvedoči. Kada bismo uopšte razmislili ovako, prosto, kako se od prvih vremena, recimo, taj istorijski deo je meni čisto interesantan zato što je prebogat primjerima. Mi stalno čitamo Žitije, naprimjer, to su prva vremena kada hrišćani stradaju. I mi vidimo da u tim Žitijima hrišćani koji su u zatvoru, koji su iskusili, znači, zatvor zbog toga što neće da priznaju da je zemaljska vlast ona vlast koju se oni pokoravaju. Na način koji treba da se pokoravaju nebeskoj vlasti. I oni ulazeći u te zatvore, svedočeći svoga gospoda, znači upravo prolaze kroz to iskustvo maltretiranja, mučenja, stradanja, sve to krajnjeg tog momenta saobraženja Hristu smrću. U tim prvim vremenima, znači mi nalazimo uputstva da treba posećivati braću i mi znamo da su đakoni i đakonise obilazili hrišćane koji su se nalazili u zatvoru. Također znamo da su da je prodavana crkvena imovina da bi određena lica bila otkupljena. Tako da od tih prvih dana crkva pokazuje brigu za svoje članove koji se nalaze u zatvoru. Kasnije, nakon Konstantina i njegovog oslobađanja hrišćanstva od progona, mi imamo sistematsko, znači, davanje prava crkvi da se brine za svoje članove u zatvorima i to kroz više načina, pa već u tim najranijim vremenima imamo da je na Vaskrs veliki broj zatvorenika oslobađan, pri čemu su iz toga bili isključeni preljubnici, trovači, ubice. Oni nisu mogli da budu pušteni, svi drugi su mogli da budu pušteni. Zatim to carevi sledeći koji slede, Teodosije, Valentinijan mlađi, svi oni daju svoje dekrete kojima hrišćanskoj crkvi daju sveštenicima i episkopima pravo da se brinu za zatvorenike. Daju određene dane u koji će zatvorenici, odnosno sveštenici, dolaziti u zatvor, vršiti određene službe, pričešćivati, čak se starati za njihove poslove pred građanskim vlastima. Isto u tom vremenu isto tako vidimo da je crkvi data mogućnost da zastupa određene ljude koji su optuženi za određena dela i da čak traži izuzeće od kazni. Od toga su najteži kriminalci, ubice, bili isključeni, zato što je to smatrano kao neoprostivi greh koji ne može da se na taj način isključi. Kasnije su dati i mogućnost azila da oni koji su se sklonili u manastir ili na crkvenu teritoriju, država ih neće progoniti i da oni mogu da borave u tome. U određenim vremenima je bilo odstupanja od ovoga što vam pričam, naravno i pojedinačnih slučajeva, ali je generalno to bila praksa. Znači da se crkva starala o svojim članovima koji su se nalazili na izdržavanju kazne u zatvorima. E sada, ako mi kažemo, ne znam, da želimo da progovorimo o zatvoru, misleći na prostor u kome se nalaze lica koje su načinila određeni prestup prema društvu, vrlo je važno da vidimo šta je u stvari, šta je to zatvor i šta je to što društvo sankcioniše i zbog čega ga uvodi u određeni prostor. I uopšte ova današnja kategorija zatvora, zašto sad ja zastajem? Zato što do pre 20 godina kad smo živjeli u komunističkom režimu, onda je zatvor imao jednu ulogu. Pre toga imao drugu ulogu. U zatvoru se nalaze ljudi koji su, znači, od prvih vremena, oni koji remete život zajednice. Pa daleko pre dolaska hrišćanstva mi znamo, znači, da su se nalazili, postali zatvori, da su se u tim zatvorima nalazili ljudi koji su oni koji remete zajednicu. Pa, na primjer, najčuveniji, kako mene pitate iz prvog cuga, znači, jeste Sokrat, koji, znači, remeti omladinu i on završava u zatvoru gde se, znači, ima kaznu smrtnu pinjem otrova. Zašto? Zato što je on koji remeti društveno uređenje tadašnje Atine. Šta time želim da kažem? Da se u zatvore smeštaju oni koji remete određeni zemaljski režim. Da li remete, znači, time što su izvršili ubistvo zato što su ukrali nešto, ali su oni element koji je neko ko drma temelje toga. Na ovaj ili na onaj način. Kada posmatramo to istorijski, onda mi vidimo i znamo da u sukobima koji su nastajali u samoj hrišćanskoj crkvi, mnoge hrišćanske grupacije koje su otpadale od zvanične verzije carstva u različitim vremenima, nije bitno koja je na kraju prevladala i koja je bila, i one su iskusile zatvor i državnu torturu. Tako da je, moramo da zatvor posmatramo kao ustanovu zemaljskog tipa u kojoj vladaju zemaljski zakoni. Sadašnja forma zatvora u kojoj mi, koji ja obavljam svoju svešteničku dužnost, je tekovina savremenog doba i vremena nakon Drugog svjetskog rata, koje je ovdje usvojeno nakon pada komunizma, a to je, znači, jedna tekovina onoga što se zove civilno društvo i što ovdje pokušava da se uvede. To je tip zatvora koji je nastao na zapadu i koji pokušava da se ovdje implementira sa svim onim što se tiče zatvorenika. Odnosno, odnosa prema njemu. E sad, šta znači taj odnos? Prvi zatvori savremeni koji su nastali su upravo po hrišćanskim principima na zapadu. Šta to znači? Da se pokušavalo da se na zatvorenicima izvede preobražaj određenim delovanjem koje će uticati na njihovo moralno usavršavanje, na njihovu edukaciju, na povratak hrišćanskim vrednostima. A te hrišćanske vrednosti su nešto što smo imali kao tablicu po kojoj se čovjek meri. I sve to nije davalo rezultat, naravno, u najvećem broju slučajeva. To se zvalo, znači, ponovno preobražavanje čoveka. Da bi se od Drugog svjetskog rata pristupilo nečemu što se zove rehabilitacija. Znači da te ustanove u koje zatvorenici dolaze su istovremeno dvostruko karaktere. Jedna je kaznena, u kome treba da izdrže određenu kaznu, a druga je da se omoguće da kada po izdržanoj kazni budu oni koji će biti uključeni u društvo. E to je sredina danas u kojoj crkva treba da ostvari svoju misiju. Zašto je to važno? Zato što u Srbiji danas se nalazi po zvaničnim tim podacima oko 11.000 zatvorenika. 2003. godine po svetskim zvaničnim podacima bilo je oko 5.000, znam tačno cifru, ali je nebitno, 5.600 zatvorenika. I Srbija je po tim podacima bila jedna od zemalja koje se nalaze na repu po broju stanovnika na 100.000. Znači nije neka zemlja sa visokom stopom kriminala. Sad ovaj porast za čitavih 100% i 29 zatvora koji postoje u Srbiji, koji su nedovoljno kapaciteta. Kapacitete zatvora u Srbiji su za oko 7.500 zatvorenika. Na tih 7.500 zatvorenika bi trebalo da broj čuvara, koji danas postoji 2200, on je i za tih 7.500 zatvorenika mali. Zašto vam se to pričam, reći vam kasnije. Znači, imamo 11.000 zatvorenika, 2200 čuvara. Manja kapaciteta, manja čuvara. Svi zatvori su zastareli, sem onog novog u Padinskoj skeli koji je sazidan. I sistem koji postoji trenutno se primenjuje u ovoj ili onoj meri. Zašto kažem u ovoj ili onoj? Zato što ne postoji sistemsko rešenje i sistemska primena zakona koji je donesen, nego postoji u zavisnosti od lokalne situacije primena određenih članova tako da bude ispoštovano po papiru, a u stvarnosti koliko se može. Ono što se dešava, to je da i ti rezultati, da je 11.000 se nalazi samo u zatvorima, su na neki način fingirani. Zašto su fingirani? Zbog sporosti sudskog procesa u kome i oni koji se uhvate u nekom prestupu prvo čekaju određeni broj godina na pokretanje sudskog postupka, a nakon okončanja sudskog postupka čekaju još određeni broj godina na izdržavanje kazne. Od 2006. do 2010. godine u Srbiji je pušteno iz zatvora, znači pre vremena, znači ovo je koliko ih se nalazi u zatvoru, ali 2006. do 2010. je pušteno iz zatvora prevremeno sa izdržavanja kazne 38.000 ljudi. To je već daleko veća cifra od ovih 11.000. Znači to je ta protočnost koja je prošla u zatvoru. Zašto to pričam? Zato što živimo u sredini u kojoj je kriminal u porastu. Zato što živimo u sredini u kojoj sve državne institucije se trude da to na određeni način fingiraju i povremeno prave strategiju. Krajem prošle godine je pravljena strategija za period od 2012. do 2015. godine u kojoj će se posvetiti pažnja zatvorenicima nakon izlaska iz zatvora. Zašto će se posvetiti pažnja? Zato što se povećao broj zatvorenika koji imaju preko 65 godina. Povećao se broj zatvorenika koji su mlađi od 20 godina. Povećao se broj zatvorenika koji nemaju dana škole. 80% njih su bez ikakvog zaposlenja, niti su ikada bili zaposleni. I sadašnji zatvorski sistem ih ničemu ne rehabilituje u tom smislu koji je sama ideja postojanja kazneno-popravnih tih ustanova u kojima se oni zovu, kaže uprava za izvršavanje sankcija, tako se zove u stvari u Ministarstvu pravde, a zavodi su stvari za izdržavanje zatvorskih sankcija. Takođe u porastu broj zavisnika od narkotika i od alkohola u zatvorskim ustanovama, pri čemu jedina ustanova koja se bavi tim u Srbiji upravo ta specijalna zatvorska bolnica gore koja se nalazi u Pačanskoj i to što mi zovemo centralni zatvor, to su u stvari dve ustanove. Jedna je okružni zatvor, a druga je republička, ta specijalna zatvorska bolnica, u kojoj se nalaze narkomani, alkoholičari i ta treća kategorija se stručno zove psihoforenzička patologija, odnosno to su ubice kod kojima je izrečena mera psihijatrijskog lečenja i sve one višestruke ubice iz Srbije koji se nalaze na psihijatrijskom lečenju se nalaze u toj ustanovi. Tamo ih je ukupno, u toj specijalnoj zadarskoj bolnici, oko 800, pričom broj neprekidno raste. I ono što oni znaju, oni sa kojima stalno pričam, jeste tragedija, što kad ja odem subotom u tu specijalnu zatvorsku bolnicu i vratim se na svoju parohiju, sedeći u kolima i oko posmatrajući, vidim te iste slučajeve, mislim, iste slučajeve, ne ista lica, nego iste slučajeve kako prolaze pored mene, samo nisu još u toj bolnici. I ovaj dečko koga sam na početku naveo, je samo pitanje dana, ukoliko mu porodica ne pomogne, kada će on završiti tamo. A sistem je takav da će ga samo provući kroz to da bi sankcija bila izvršena, a da bi bilo urađeno koliko se može. Znači, to su uslovi ovde u kojima ja trebam da posvedočim reč Hristove evanđelje. Jer, da se vratim ono što sam malo prepričao, a to je, šta je misija crkve? Misija crkve da objavi vest svetu. Da objavi vest o čemu? Pa onome šta je Hristovo spasiteljno delo. Da li je Hristovo spasiteljno delo da nas prepravi da budemo rehabilitovano, moralno bolji, da ne krademo zato što postoje zakoni, da ne prolazimo kroz crveno zato što postoje zakoni, da ne ubijamo zato što postoje zakoni, ili da ništa od toga ne činimo zato što smo Hristovi učenici. Misija crkve je upravo ovo, da budemo Hristovi, da posvedočimo ljubav koju je on pokazao za svet. Naravno da to nije proces koji samo postoji tako kako postoji. I naravno da unoseći svoje čovečanstvo u taj život u Hristu, mi imamo pokretanja i padove. Ali je poenta upravo u tom kretanju ka njemu. I da u svakom tom pokleknuću mi dalje hrlimo. I ne obraćamo pažnju na to šta nas bole rane u koje smo se izudarali, nego gledamo gde je taj lik za kim žudimo i sa kojim želimo da živimo. A koga smo iskusili na svakom našem bogosluženju. I samo to može biti misija. Ne može biti ništa drugo. Kada ulazimo u zatvore kao crkva, mi ne možemo procenjivati ljude kroz vrednosti društva kojim ih oni meri. Da li su zaslužili kaznu ili nisu zaslužili kaznu. Da li je njihova kazna u našim slučajima zakonskim stroga ili blaga. Mi preko puta imamo čoveka koji se nalazi u grehu. Koliki je njegov greh? Nismo oni koji mere, nego smo oni koji želimo da mu pomognemo da taj greh prevaziće. Prevazilazi se preumljenjem. Kada se preumljujemo, onda ne želimo da nam se zatvor završi ranije, niti želimo da nam traje duže, nego samo želimo i žudimo da živimo u Hristu i da budemo u onim uslovima u kojima ćemo živeti u Hristu. E, sad tu je najveći problem. Kada vi dođete u zatvor u kome se nalaze pravoslavni hrišćani, koji vam dođu na neku molitvu, pošto u zatvoru u kome ja služim ne postoji bogosluženje, pri čemu vidite, znači, ne postoji delovanje crkve da nije bogoslužbeno. Tako da je bogosluženje mera života u Bogu. Nemoguće je prebivati u Bogu, a ne želeti komunicirati sa njim. Ta komunikacija za hrišćanina je molitva. Naravno da je lična molitva ona molitva koju svako od nas može da upražnjava nezavisno od mesta na kome se nalazi. Ali je zajednička molitva za hrišćane najveći izraz onoga što nam je Hristos ostavio. Ta zajednička molitva koja počinje od liturgije iz koje sve izvire, a zatim svim onim dnevnim bogosluženjima na koje mi hrišćani često gledamo kao na obavezu prema Bogu koju treba da ispunimo, koju uopšte nije to, nego je naše stajanje pred licem Božjim, naš susret sa bićem koga najviše ljubimo. Jer smo to ispovedili na krštenju, da je Gospod Bog taj sa kojim želimo da prebivamo. I kada od istinski prebivamo, onda ne postoji ta hrana koja može da nas zadovolji i to mesto na kome se osjećamo ispunjeno, tako onda ne možemo da urlamo na fudbalskoj utakmici u egzaltiranom stanju, zato što ne postoji egzaltiranost te vrste koja može da nam da bude nadomeštaj za ono što osjećamo na tom bogosluženju. U zatvoru danas, u kome ja služim, nemam uslove za redovno bogosluženje. Bogosluženje je jedna strana. Zatim je druga strana svedočenje. Bez te dve mogućnosti teško je ostvariti misiju u zatvoru. Jer je to sve nešto što je ad hoc rešenje, što sam rekao da nedostaje sistemsko rešenje. Šta još želim time da kažem? Kada ja dođem u zatvor, to sam počeo malo pre pričam, kada dođem u zatvor i stanem sa tim ljudima, ja vidim da ti problemi koji oni imaju su isti oni problemi koji imaju ljudi koji nisu u zatvoru. I mislim da je tu najveći problem. Zašto? Zato što državne vlasti ne razumeju kako je to moguće da neko ko je hrišćanin može da čini takve i takve prestupe. Prvo, u istoriji hrišćanstva to je jedna uobičajena stvar. Da čovjek nije bezgrešan, nego da je grešan. Ali je istina da kada čovjek prebiva u Gospodu, na istiniti način na koji mu je ostavljeno da prebiva, drugačije posmatra sve oko sebe, jer su mu oči otvorene. To je ona priča sa početka koju sam rekao. Kaže, ja vas ne razumem. I nemoguće je razumeti kada nemate život u istini. I upravo zato se đavo naziva opadač, obmanjivač. Zato što nam on čini da mi mislimo da smo na jednom mestu, a mi smo upravo na drugom mestu. Zato što nam je na očima magla i koprena kojom ne možemo da sagledamo koje je mesto na kom se mi nalazimo i kako zaista izgleda svet u kome živimo. Svi ti ljudi u zatvoru koji su se prijavili za sveštenika i žele da sveštenik im očita molitvu, da se pričaste, mnogi od njih drže ceo post, mnogi od njih drže pola posta, pošto sad imate dve ustanove u specijalnoj zatvorskoj bolnici, ne. To ću vam posebno reći. Ali su oni obnevideli. Zašto sam rekao obnevideli su? Zato što naša vera, koja je životvorna i životodavna, i koja je mnogo više od skupa pravila i normi, koja daje najširu slobodu, da možemo na svakome mestu, nezavisno od toga čime smo okruženi, da osetimo taj dah slobode, a to je Duh Sveti, tako kaže Sveto pismo, da Duh diše gde želi. Kad tim Duhom dišemo, mi dišemo na svakom mestu, makoliko bio skučen prostor i makoliko vazduh bio gust, mi imamo sasvim dovoljno ono što želimo da udišemo. I to je ono što ja smatram za najveći problem. Da za sve nas hrišćane koji živimo na ovim prostorima, život u Bogu mora da bude mnogo životvorniji, mnogo više slobode, a mnogo manje ograničenja. Slobodu osjećamo kada živimo u duhu. Kada u tom duhu živimo, onda mi svoje hrišćanske obaveze ne shvatamo kao obaveze, jer to i nisu, nego ih smatramo kao službu svedočenja našeg prebivanja u Gospodu. I onda je proces povratan. Mi svedočimo Hristove vrline ne da bismo prebivali u Hristu, već zato što prebivamo u Hristu, mi te vrline svedočimo svetu. Jer je nemoguće prebivati na tom mestu tako sjajnom, a ne držati odeću sjajnom. Pa sad, kad počinje taj postni put, mi ne postimo da bismo stigli na kraj puta, nego zato što mi već prebivamo u kraju puta i hodimo tim putem, mi postimo. Kada je Izrael išao kroz pustinju, tamo nije bilo hrane, nego je hrana padala sa neba i to je bila mana. Isto tako je ognjeni stup ispred išao, a onda je Mojsije došao do stene, lupio štapom i potekla voda živa i svi se napojili. To je za hrišćanina život. Pustinja u kojoj nema hrane koja može da se nasiti, niti ima vode koja može da se napoji. Umesto stene, to kaže crkveno pesništvo, imamo Hrista među nama, to je njegova krv. Umesto mane, to je telo Hristovo, to je Hristo sam. Znači, mi ovu pustinju u kojoj živimo možemo da nasitimo i da prođemo sebe, odnosno možemo sebe da nasitimo i možemo samo da prođemo kada živimo u Hristu. U pustinji se javlja fatamorgana, da mi vidimo da nešto izgleda. E to je ovo u čemu mi zaista živimo. Kada tome pridajemo značaj koji ono nema, počeši od telefona, uređaja, automobila, garderobe, to su fatamorgane. I mi se za obmane držimo. Ja sam to dobro definisao, ovo što sam rekao, zato što nije problem u tome. I kažu sveti oci, kaže, nemoj ti ga drži rukama, a nemoj srcem da ga držiš. To znači da je sve ono čime se služimo jedno sredstvo koje nam pomaže da svoju hrišćansku službu iznesemo na sebi. A nije nešto za šta živimo. Ta životnost Hristova koju je u ovoj zemlji i u ovom društvu naš verujući hrišćanin velikim delom iskupio, daje nam odgovor o tome zašto ti ljudi koji su zatvoreni, koji su stvarno počinili strašne stvari, ne prema ljudskim merilima, nego prema Božjim merilima, prvo su sebe uništili, zatim su činili one najteže grehe koje čoveka preko puta njih tera, ne da ih se sablazni njima ili da ih se odrekne, nego ih tera da se zaplače nad njima. Zato što je čovjek zaista napravljen za dostojanstvo, a ne za blato. To je razvezivanje od tog nebeskog dostojanstva i vezivanje za tu blatnu strukturu. Upravo je to nizbrdica na kojoj se danas nalazimo. Gde je svako dao za pravo da se relativnim merama meri i da se uvek raskajava pokazivanjem prstom na drugoga. Pa kaže, kako on može, što ne bi ja? A ono što sam na početku rekao, svako od nas ovde kaže, kakav je moj gospodar? I da li ga ti vidiš na meni? A ne kaže, e, on to radi, pa što ne bih mogao ni ja? On je za to, ja sam za manje. Jer upravo u zatvorima ljudi koji se nalaze danas, najmanje sam iskusio kao sveštenik istinitog pokajanja, nego sam iskusio kao sveštenik njihovu želju da im to stanje prođe što pre. Jedan hrišćanin nikad ne razmišlja o stanju u kome se nalazi, nego razmišlja uvek o tome da li u svakom stanju svedoči dobro Hrista. I to, kao što rekoh, nije teorija. To mora da se iskusi i da se živi. U zatvoru uvek priču o jednom monahu kada ih pripremam za post. Pa sad, tamo je skučen izbor hrane. Ja znam monaha starog koji je 50 neke godine služio vojsku 2 godine. Iz manastira je otišao u vojsku. I za 2 godine vojske sve njome postoji držao monaško pravilo. 50 neke godine to ne da je bio podvih, koji to bila nemogući zadatak. U komunističkoj Jugoslaviji da ti držiš monaški podvih u vojsci. 2 godine potpuno je izdržao na postu i molitvenom pravilu. I pred kraj su mu došli iz službe bezbednosti i pitali ga, kaže, jeli, mi smo čuli da ovde ima nekih što postao. On je rekao, ne znam, neki jedu kako vole ovako, neki jedu kako vole onako. I time je izbegao da ima i bilo kakve sukobe. A šta je time on meni pokazao? Znači, tad, kad sam ga prvi poslušao, a to je da nije bitno mesto na kome se nalaziš, nego je bitno da li želiš da svedočiš ili ne želiš da svedočiš. Da li vi mislite da one priče iz Žitija prvih svetitelja koji gore nesagorivo na lomačama i koje zveri rastrožu, su to mitovi ili su to stvarne priče? Jer ako su to stvarne priče, zašto ne živimo njima, nego nam budu samo žitijske priče Bogu, odnosno uhu ugodne za slušanje? Mi hrišćani treba da živimo Hristovim životom i da svako svedočanstvo jeste i svedočanstvo Boga istinito. I ako čitamo Žitija, to znači da ne možemo da se izgovaramo mestima na kome se nalazimo, uslovima u kojima smo, nego trebamo uvek da smo jasni da je moja volja slobodna da biram da li ću živeti u ovome ili ću živeti u onome. I da ne postoji niko ko je kriv zašto sam ja u tome. Čak i kada nisam sposoban da vidim. Kao što mnogi koji su narkomani tamo nisu sposobni da vide. Bog je taj koji im šalje svetlosne zrake da im se otvori um da mogu da vide. Malo pre sam rekao da oni najslabije poste, što je najlogičnije, zato što je narkomanija i alkoholizam, to je krajnja bolest volje. Kad vi nemate više, znači, da je bilo volje, ne bi se ni uselilo u to, zato što je to pokret volje na dole. Tako da oni najslabiji su u tome. Najviše postaje ovi koji su psihijatrijski slučajevi, zato što tu svoju potisnutu stvarnost i prihvatanje te bolesti, oni unesu u to i to im je kao rešenje i lek. I oni postaje ceo post bez ikakvog problema. Znači, ako bih se vratio na temu koju smo rekli, misija crkve u zatvoru, konkretno ovde u Srbiji, kao i na svakom mestu, jeste da Boga i Evanđelja iznese pred ljude. Šta je taj Bog Evanđelja? To je ovaj drugi deo što sam sad pričao. To nije neki mrtvi Bog koji se pridržava pravilima i zbog kojih ćemo biti bolji, biti lepši, neko nas će nas nazvati da smo prlinski, nego to je Bog kojim istinito živimo i vidimo svet kako izgleda. I podnosimo svaku tegobu, neki put sa malo kukljave, ali bez roptanja. Zato što mi smo ljudi materijalni i mora da boli i moramo da jauknemo. Ali smo upravo zato što smo Hristovi, možemo da nakon tog jauka skupimo dah i krenemo da. To je ono što je misija crkve na svakome mestu. Kad kažem zatvori, što sam vam rekao na početku, čovjek nije zatvoren, pa kaže, ne znam, Grci su govorili da je, ne znam, telo zatvor dušu. Nije čovjek zatvoren u telo, nego čovjek je uvijek zatvoren u pogrešno usmerene svoje strasti, koje ga vode ka grehu. Nije zatvoren ni u grehe, zato što čovjek bira grehe. Ne zatvara greh čovjeka, nego čovjek sebe zatvara u greh. I opet s čime zatvara? Zatvara svojom voljom, birajući da prebiva u nečemu. I ono što tvrdim, kao neko ko veruje u Hrista, jeste da nam je svakom od nas data takva silna volja da možemo da u tome ne prebivamo. Da kad i nemamo u sebi sile i moći da se iz nečega sklonimo, možemo molitvom Gospodu da nam pruži tu ruku i da nam da snagu koja nam nedostaje. I da je to bila vera hrišćana koji su nam preneli tu reč evanđelja i koji su nam je posvjedočili ne samo ustima, nego pre svega delima. I to je ono što oni koji su u mojoj crkvi znaju da kad pričamo, da pričamo da dar službe laičke jeste da svedoči Hrista delom, a ne da priča i da deli literaturu, nego da svelom svedoči da Hrista. Te moj deo moje svešteničke službe da moram ustima da ga svedočim, zato što mi je dato da ga propovedam. Službom koju sam primio, primio sam i tu službu. To znači, hteo ne hteo, ja moram da pričam. Ali isto tako, moja dela mora da su saglasju sa mojom reči. Ne mogu dela i reči ovako da mi stoje. I nije istina da mogu usta jedno da govore, a srce i selo drugo ponašanje da mi bude drugačije. Mora da bude potpuno saglasno. To je ono što je misija crkve. Zatvor, čovjek već počinje sebe da zatvara onog momenta kada se porobljava grehu. Sam bira. Ne može nikad reći da ga je neko naterao da bude u grehu. I ne može reći demoni su bili toliko jaki da ja nisam mogao. Zato što nam je Hristos dao primjer. Kada on sedi u pustinji kao čovjek sedi, ne sedi kao Bog, njemu prinose gladnu hleb. Njemu tamo golom na suncu i zimi pustinskoj nude svu slavu sveta. Njemu nude da zove Boga u pomoć. Jer svaki put kao čovjek odbija da posvedoči, odbija to da bi posvedočio da nije čovjek koji živi samo hlebu, da čovjek ne uzima olako ime Gospodnje i da mu ta vlast ne treba. I tek onda mu silaze anđeli i služimo kao Bogu. I time pokazuje da čovjek svojom voljom odlučuje da prebiva u Bogu, a ne da prebiva u grehu. Tako da pitanje misije crkve u zatvoru je pitanje misije crkve uopšte danas. Šta je crkva tu da posvedoči? I šta ćemo mi kao hrišćani i kao crkva, jer mi smo svi ovdje crkva, preduzeti da to zaista učinimo. Da našim bližnjima ne svedočimo Boga tako što ćemo biti blagoglagoljivi, nego tako što ćemo biti delatni. Pa ako ne možemo da mi ponesemo teret, pa pomoći ćemo da neko drugi ponese teret. Ali ćemo pomoći, nećemo odustati. U Srbiji je to problem. Što je zavladao opšti relativizam i opšta duhovna nizbrdica. I od svih tih naših ljudi koji žive ovde, pa nije bitno da li su lekari na slobodi, da li su lekari u zatvoru, da li su sveštenici, da li su inženjeri, to smo mi koji živimo ovde, koji smo se uputili u jednom drugom smeru. U zatvor je samo deo te naše stvarnosti. U tom zatvoru sam ja isti koji je napolju, tamo su isti ti to osoblje koje spolja primi ili ne prima sveštenika ovako ili onako, ti isti zatvorenici koji su napolju verujući ljudi, ali su stigli u zatvor i koji jedan čekaju to da prođe, imaju hiljadu izgovora zašto to nije tako. Ja moram da vam kažem ovako, kad sam razmišljao o mojim tim prvim dolascima, pošto evo, kako je, ste vi rekli, da kod nas to nije razvijeno. U stvari, u svim eparhijama postoji danas saradnja sveštenika sa zatvorskim ustanovama, ali ne postoji sistemski rešeno. Postoji rešeno kako je, gde, moguće. I današnje pitanje misije crkve u zatvorima, ja namerno vama nisam teo da pričam na tom nivou, jer mi smo došli ovde da nešto, kaže ovo je tribina, da porazgovaramo. Mi smo došli da te aspekte rešavamo. Jeste pitanje odnosa crkve i države. Svi mi danas znamo da u Rusiji, ne znam, i da je od uvek bilo u Rusiji to zatvorsko sveštenstvo veoma aktivno. Ali kad pročitate tekstove zatvorskih sveštenika iz Rusije, vidite da i kod njih ne postoji sistemsko rješenje. Zato što ni kod njih nisu jasni odnosi crkve i države. Koliko god taj zapad prezirali zbog ovoga ili onoga mnogi, tamo je davno rešeno pitanje crkve i države. I tamo je crkva veoma prisutna u zatvorima i veoma značajan uticaj ima na zatvorenike. A zašto je to važno? Zato što ona od istinski može da im pomogne. Ne da ih rehabilituje, nego da im pomogne da se oni iznova sastave, da se rastave, a zatim da se sastave na Hristove i da žive u Hristu. I može funkcionalno da im pomogne nakon izlaska iz zatvora preko svih onih veza koje crkva može da razvije, a koje su uvek u osnovi misionarske, to je čovek od ljudi. Zato što mi danas govorimo, ne znamo, o socijalnoj ulozi crkve, pa šta crkva može da čini ovako? Zaboravljamo da je to na samom početku bilo jedno čovek od ljudi, da je to svest za drugoga, da onaj drugi ne može da je onaj koji mi se ne tiče, nego koji me se i tekako tiče, zato što se sa njime ja spašavam. I svi problemi koje danas imamo jesu ti problemi upravo zato što je to istinsko čovjekoljublje nestalo. I sad ako kažemo da je čovjekoljublje ljubav prema čovjeku, a kažemo tamo one zapovesti sam vam isto spomenuo i svi ih znate, ljubi bližnjega svoga kao samog sebe, to znači da smo izgubili istiniti način ljubavi prema sebi. Ja kažem, mi mislim na sve nas, jer svako od nas nosi deo odgovornosti da posvedoči to Hrista. I da se uvek trudi više i više. Ne postoji sistemsko rešenje, nije u povoju je tek, ovde u Beogradu, u ova dva zatvora koji su zaista karakteristični, pre svega ovi zbog bolesti zavisnosti, a ovaj drugi zatvor zato što je vrlo protočan, jer je to zatvor u kome se nalaze lica koje čekaju suđenje ili kojima je suđenje u toku, preopterećeni kapaciteta, sa manjkom čuvara, bez dobre volje, a sa ogromnim potencijalima, da kada se čovek oljubi uključi i kada se napravi jedan sistem, mogu bi jednostavno da se povezuje i da se širi. I duboko sam ubeđen da mi kao hrišćani nikada ne trebamo na nekom mjestu da razmišljamo da li je besmisleno to ili ne, mi samo trebamo da radimo. I to su reči apostola Pavla, kad kaže, ja sadim i zalivam. Bog je onaj koji čini da to raste. Mi to ne možemo da tumačimo ko skromnost apostola koji to kaže. Ne. Mi to trebamo da tumačimo ko poziv. Da sadimo i da zalijevamo. I to nije ni malo lako. i da se molimo Bogu da to raste. I da je to isto sastavni deo